kulmuna aksan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
galabnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 3da bisha October sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaad dhageystayaal nagala socotaan ama naga dhageysanaysaan mojada gaagaaban 17:19 mitir baad iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda waxaa halkan galabta idin kala socodsiin doona Ibrahim Xasan Daanduray aniga oo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
badaad ee aadna galabta kuma qaldantaan waxaa kamid warbixin ku saabsan dhoofka xoolaha ee dekedda Boosaaso
dekeddu waxay u shaqeynaysaa si fuul ah ee runtii labadii bilood ee u dambeeyay waxa dhoofay 1,800 neef baa dhoofay oo isugu jira lo' geel iyo ari marka halkaas waxa ka garanaysa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray
sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegin waxaa uu salka ku haya dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia.
Barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo karana waa dhigisan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Daanduray. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku hoyday isbitaal military oo ku yaalla magaalada Bethesda ee dowladka magaalada Washington si loogu daweeyo halkaas kadib markii jumcihii laga helay cudursadaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Trump ayaa fiidnimadii jumcaha diyaarad helicopter ah looga qaaday aqalka cad waxa yar kadib markii uu muuqaal kooban oo uu shacabka kula hadlay soo dhigay bartiisa Twitter-ka kaas oo uu ku sheegay in isaga iyo marwada koowaad ay xaaladoodu wanaagsan tahay isaga oo mahadceliyay inta ka walwalsan ee u soo duceysay madaxweynaha ayaa isbitaalka Walter Reed ee uu leeyahay militaryga Mareykanka ka soo shaqeyn doona maalmaha soo socda maadaama uu isbitaalka leeyahay xafiisyo gaar u ah madaxweynaha sida uu qabo dastuurka Mareykanka haddii xaaladiisa ay adkaato waxaa si ku meel gaar ah awoodda uu la wareegi doono ku xigeenkiisa xanuunka laga helay madaxweyne Trump ee coronavirus ayaa ku soo aadaya xilli muddo bil ah ay ka hartay doorashada madaxtinimada Mareykanka oo la filayo inay dhacdo 3-da bisha soo socota. Dalka Indiana tirada dadka ugu dilay xanuunka COVID-19 ayaa sabtida maanta ah kor u dhaaftay 100,000 qof, taas oo ka dhigtay Hindiya dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan xanuunka safmarka ah ee dunida kadib Mareykanka iyo Brazil. War ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in dadka ilaa iyo hadda u dhintay ee la diiwaan geliyay ay yihiin 1,804 ruux halka dadka uu ku dhacay cudurka ay gaarayaan 6,400,000 ruux Hindiya hadda waa dalka ugu faafista badan cudursadaha coronavirus iyadoo ay sidaas jirta ay dowladda Hindiya bilowday in ay dib u furto qaybo ka mid ah ganacsiga sida shineemooyinka waxaa kale oo la filayaa in dib loo furo iskuulada marka la gaaro bartamaha bishaan Armeniya ayaa sheegtay inay kala shaqeyn doonto Ruushka Mareykanka iyo Faransiiska dib u cusboonaysiinta xabad joojin ka hirgasa gobolka Nagorno Karabakh iyadoo tirada dhimashada ay sare u kacday dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armeniya Azerbaijan ayaanan ka jawaabin baaqa xabad joojinta ee ay u direen 3 dal ee sida wadajirka ah u gudoomiya ururka amniga iyo iskaashiga Yurub ee loo soo gaabiyay OSCE Minsk Group ee dhexdhexaadinaya colaadan. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa talaadadii meesha ka saaray in Armeniya lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno Karabakh iyadoo Turkiga oo xulafa la ah Azerbaijan ay Khamiistii ku dhawaaqday in 3 quwadood ee waaweyn aysan door ku lahayn nabadaynta. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu khadka telefoonka si isxilxigta kula hadlay ra-iisul wasaaraha Armeniya iyo madaxweynaha Azerbaijan waxaana uu soo jeediyay qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wadahadalka kooxda Minsk ee dhexdhexaadinaysa colaadda labadan dal. dhageystayaal warkii dunida waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo Ibrahim Xasan Garabay Daanduray.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inaga socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaraysa Washington. Wasiirka dekedaha ee Puntland Maxamed Cismaan Cabdi oo warramay VOA ayaa ka warbixiyay tirada xoolaha ee ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso labadii bilood ee la soo dhaafay, waxaana uu sheegay in kordheen xoolihii laga dhoofin jiray dekeddaasi. Sidoo kale waxa uu ka hadlay caqabadaha haysta dekedda Boosaaso iyo weliba sida ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka jira. Wariye VOA ee magaalada Boosaaso Faadimo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay arrintaasi.
Dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa bilihii Agoos iyo September waxaa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhan tahay 108 neef oo isugu jira geel, lo' iyo ari. Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Maxamed Cismaan Cabdi ayaa VOA u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen wadamada Khaliijka Carabta.
Marxalado kala duwan ayay soo martay. Dekeddu waxay u shaqeynaysaa si fuul ah. Labadii bilood ee ugu dambeysay dhoofka xooluhu inuu kor u kacay, ee runtii labadii bilood ee ugu dambeeyay waxa dhoofay 108 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari. Marka halkaas waxa ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay horumarna in la gaaray. Aad iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu wax isu bedelay. Labada bilood ee ugu dambeysay waxa dhoofay cadadka inta leeg baa dhoofay oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudigu.
Sidoo kale waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto.
24 ka saac waa shaqeysaa, 3 shifti baa shaqeeya, 24 ka saac waa shaqeeya. Maraakiib kasta, markab kastana waa ku soo xirtaa. Xajim kasta uu leeyahay maraakiibto dhan waa ku soo xirtaa. Hadda waxaa xiran markabkii konteynerka xiran, African Storm ayaa xiran oo dejinaya konteynaradii.
Ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus. Wasiirka oo aan wax ka weydiiyey caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekedda, iminkana ay keeni doonaan
wax caqabad ah oo muuqda oo hadda shaqadii isoo taagay ma jiraan, laakiin baahi baa jirta ah aan la akiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay. Taasna waxa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa. Waxaana rajaynaynaa si degdeg ah, sida ugu dhaqsaha badan, in xafaaradii loo helo dekedii la xafaarad loo sameeyo. Waxaana runtii ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer Puntland iyo gebi ahaan dadka Soomaalida in xafaaradii waqti dhow ay imanayso la shaqayn doono.
Dekedda Boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed, waana dekedda ugu dhow suuqyada wadamada Khaliijka Carabta oo ay Soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso. Shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Oktoobar 2017 maamulka Puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo 2 sano ah ay ku ballaariso dekedda Boosaaso, 30 sano ay maamusho. Hase ahaatee P&O ayaan weli bilaabin dhismaha dekedda Boosaaso. Wasiirku aan wax ka weydiiyey sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin. Waxaase uu sheegay in dhowaan ay wafti Puntland u diri doonto dalka Imaaraadka Carabta. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay wariyahayaga Faadume Yaasin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Gobolka Nagorno Karabakh ee u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxa uu salka ku hayaa khilaaf soo jirana. Haddaba maxaa dhaliyay dagaalkaasi? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyay.
Nagorno Karabakh waa gobol buuraley ah oo rasmi ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, waxaase ku nool dad ka soo jeeda Armeniya oo darisla ah. Gobolkan ayaa markii ay burburtay dowladdii midowga Soviyeti waxa uu sanadkii 1990-kii uu ku dhawaaqay gooni isutaag, inkasta oo caan ku aqoonsan. Dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf taariikhi ah oo soo jireen ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia, dagaalka iyo khilaafka ay isku haystaan ma aha mid cusub oo iminka yimiday. Waa dagaal ama khilaaf in muddo ah soo jiitamay. Waxyaalaha la isku haysto ugu weyn labada dal waxaa ka mid ah dhulka loo yaqaano Nagorno Karabakh oo ah gobol buuraley ah kana tirsan ama ku teedsan xuduuda Azerbaijan. Waxay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviyeetig. Xisadan ayaa waxaa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dawladdii Soviyeetiga. Laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviyeetig, dagaalkii qababay ee adduunkuna uu dhamaaday ayaa waxa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyay. Dhulka la yidhaahdo Nagorno Karabakh wuxuu caalami ahaan ama caalamkaba looga aqoonsan yahay inuu yahay dhul ka tirsan Azerbaijan, laakiin waxay leedahay dad u badan Armeeniyiin, kuwaasi oo ka soo horjeeda xukunka Azerbaijan. Taasi ayaa waxay dhalisay dadkan Armeeniyiinta ah inay Armeeniya gacan ahaan gacansaar la leeyihiin, sidaasina uu khilaafka badiyay. Waxa kale oo jirta in labadan dali ay dhabarka ku kala hayaan laba dal oo regionka ah ama gobolka ah awood badanna ku leh, saameyn badan oo militarina leh. Halka Turkigu uu taageeraya Azerbaijan, Armeeniyana waxaa garab weyn siiya dalka Raashiya. Labadaba hadda waxaa la isku haystaa ama ay ku andacoonayaan Armeeniyiintu in ciidamo Turkiya oo ciidamo Suuriyaan ah oo calaasho shaqaysayaala loo soo diray inay ka dagaalamaan deegaankan, Turkiguna uu xagga dambe ka joogo oo uu garab siinayo. Halka dhinaca kalena Raashiyiinta lagu eedeynayo inay garab siiyeen oo ay la garab taagan yihiin wax walba oo macquula oo ay ku garab siin karaan. Laakiin marka aan soo noqono dunida aan maanta ku noolnahay, waxaa la arkaa in labadan daliba ay isku hayaan dagaalo kale oo ka tirsan caalamka, sida Liibiya oo ay isaga soo horjeedaan, halka Suuriyana ay isaga soo horjeedaan. Taa ayaa waxaa la oran karaa khilaafkani waa khilaaf ay ka soo maanguuriyeen dagaaladii ka dhacay dalalkan ka baxsan labadan dalba, oo ay labadan quwadoodi isku soo bandhigeen, lagana cabsanayo in mar labaad Turkigu uu quwad seenad ah oo weliba droniska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dadku wadin ay siiyaan, halkaana awooddoodu ay aada u soo badato Azerbaijaniyiinta.
Xiisadda u dhaxaysa labada dal ee Armeniya iyo Azerbaijan ayaa sidoo kale salka ku haysa xifaaltan ku salaysan dhinaca isirka iyo diinta, sida uu sharaxayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda.
Labada dowladood Azerbaijan iyo Armeniya waxaa ka talin jiray boqortooyadii Cismaaniga ahayd oo boqolaal sano meesha ka talinaysay, taasoo keentay Armenka iyo Turkiyiinta attractive dadka la yiraahdo inay isdhexgalaan. Laakiin Armenku mar walba diintooda way haysteen. Sidaad ogtahay, Azerbaijaniyiintu waa atraak, waa dad asalkooda Turkiya yahay, laakiin waa dowlad ka go'day midowgii Soviyeetiga. Waa dowlad madax bannaan Azerbaijan la yiraahdo, waxaa u badan qowmiyadda Azariga la yiraahdo oo asalkeedu yahay Turkiga, luqadoodana way isku dhowdahay luqadda atraakta. Dowladda Cismaaniga markay jirtay, dhul badan oo qowmiyado kala duwan oo mantaqadan Qawqaaska la yiraahdo degan yihiin dad badan oo diinta Masiixiga haysto, ayay ku fiday dowladda Turkiga oo dhinaca Albania haday noqoto, Serbia haday noqoto, iyo Armenkan haday noqoto. Armenka imika waxay sheegtaan in xasuuq loo geystay. Waxaan ognahay Kongreska Maraykanka inuu baasgareeyey qaanuun aqoonsanayo in gumaad genocide lagu sameeyey dadka Armeniyiintu. Marka Turkigana aad buu ugu soo horjeedaa fikradda, haddana wuxuu isku dayaa Turkiga inuu mar walba culayskiisa saaro. Maalmaha dambe waxaan la soconnaa miisaanka Yurub markaan eegno, Faransiisku inuu culays saaraya meel walba uu Turkiga isku dayo inuu culays saaro, Faransiiska inuu ka hor imaanayo. Waxaa tusaale uu qaadan karnaa imika Sarkozy uu ka hadlay sheekadan inay Turkiga isku dayin inay xoog ama la saftaan Azerbaijan. Intaas haddaan ka gudubno, waxay imika xaaladda taagan tahay oo laga doonayaa labada dhinac inay xabad joojina degdega ku dhawaaqaan. Caasimadda Nagorno Karabakh waxaa imika ka jira cunto la'aan, koronto la'aan, iyo dhaqaalihii oo aad meel xun u maraayo. Culayska waxay saaraysaa dhulka u dhow Iran ayaa Azerbaijan isku dayaysa inay culays ka soo saarto gobolka Nagorno Karabakh. Iran iyo Ruushkana waa isku mowqif, xabad joojin bay doonayaan in si degdeg loogu dhawaaqo.
Qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadan inay u hoggaansamaan xabad joojin, isla markaana miiska wadaxaajoodka lagu xaliyo arrintan.
Aad ayuu umaasiya Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal iyo xeerar adag oo lagula tacaalayo waxa uu yeeray golo-goosadka Islaamiyiinta iyo difaaca qiyamka caalamiga ah. Khudbada si weyn loo wada sugayay oo muqbaahiyaha dalka laga baahiyay ayaa Macron ku sheegay in tiro yar oo ka mid ah muslimiinta Faransiiska oo lagu qiyaaso 6 milyan ay khatar ugu jiraan inay abuuraan bulsho kasoo horjeeda. Macron ayaa sidoo kale khudbadiisa ku sheegay in Islaamiyiintu caalamka oo dhan uu xaalad adag ku jiro. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa magaalada London nooga soo diray warbixintan uu ku eegayo waxa iminka ku kallifay in madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlo qorshayaal saameynaya muslimiinta ku nool Faransiiska oo qaar ka mid ah aaminsan yihiin inuu bartilmaameedsaday.
Qorshayaasha uu madaxweynuhu soo jeediyey waxaa ka mid ah in dusha laga ilaaliyo dugsiyada iyo masaajidada ay dalalka dibadda maal gelinayaan. Culays badan ayaa lagu saaray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiidha xag jirka sababo ammaanka la xidhiidha awgood, laakiin dad muslimiina oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muslimka ee ku nool dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu isagu cadaadis saarayo dadka muslimiinta ah. Dalka Faransiiska waa sharci in la kala saaro xeerarka dalka u yaala iyo diimaha. Muslimiinta Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurubta Galbeed ayaa xeerarkan ku tilmaamay inay la mid tahay timir laf ayaa ku jirta, taasoo ay ka wadaan in qolo la beegsanayo. Haddaba waa maxay xeerarkani? Su'aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Xamse Cabdi Ibraahim Qoor Cadde oo ka faalooda arrimaha Faransiiska deganna magaalada Paris.
Si aan u ognahay wadanka Faransiiska ayaa xeer adag oo dadka muslimiinta taaban ayaa si gaar ah soo saaray. Xeerarkaas oo runtii aad iyo aad iyo aad u taabanaya curfigii dadka muslimiinta iyo shacaayirtoodii. Marka wadankan marka horeba waxaa iska jiray culaysyo aad u waaweyn oo dadka muslimiinta ka haystay xagga isdhexgalka bulshada. Waxaa jiray waqti hore inay dowladda Faransiisku diinta iyo dowladnimada kala saartay, laakiin qof kastaaba waxa xor u ahaa inuu diinta uu rabo u qaadanayo. Laakiin dhowaan waxaa haddana mar kale Faransiisku ay sharciyeeyeen in wax shacaayir diineed ah diintay doonto ha noqotee aan lala iman karin goobaha waxbarashada, goobaha gaadiidka dadweynaha, iyo meelaha dadku isugu yimaadaan. Xeerarkana si weyn ayaabu uga hadlayo, si international uga hadlo. Wuxuu yihi maanta madaxweynuhu diinta Islaamka oo dhan baa Christ ku jirta buu yihi. Marka xeerar buu soo saaray, tusaale ahaan masaajidada wuxuu yihi annaga hadee siina kharashka, iyo meelaha kale maxadada iyo madaarista. Marka meelahaas had iyo goor wuxuu waa meelo gooni goosata ah oo aan sharciga wadanka u hoggaansanayn. Waxaan ka fiirsan doonaa lacagta aanu siin jirnay.
Masar Macron ayaa khudbadiisa ku sheegay in muslimiinta xag jirka ah ay khatar yihiin maadaama buu yidhi ay raacaan shuruuc iyaga u gaar ah, taasoo ka dhigaysa gooni goosato. Qaabkan kooxaysiga ah waxaa ka dhashay, ayuu yidhi, in marar badan caruurta aan dugsiyada la geyn, xarumaha lagu qabto cayaaraha dhaqamada, iyo dhacdooyinka jaaliyadahana looga faa'iidaysto in caruurta lagu baro mabaadii aan waafaqsanayn sharciga jamhuuriyadda. Aamina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Onge ee gobolka Baydhabo. Waxa ay ii sheegtay inay ka warwarsan tahay caruurteeda iyo saameynta guud ee bulshada muslimiinta ay xeerarkani ku yeelanayaan.
walaal, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo wadanka Faransiiska degan. Muddo dheerna hadda wadankan waa deganaa, caruurna waan ku haystaa. Qodobadaasi ka waalid ahaan aad iyo aad bay maanta noo warwargeliyeen. Iskuulka ilmihii waxaana lagaga dhigay yaraa in 3 jir, maanta waxaa laga dhigay in khasab in 3 jir markuu yahay ilmahaasi iskuulka la geeyo, taasina waa dhib, iyo kadib bay waalidka ku noqonaysaa. Xaggii cuntada, qofka waalidka ahi isaga optionka lahaa oo haddii uu yidhaahdo ilmahayga waxa hayga siinina, dee wixii uu diiday waa looga celinayay. Laakiin hadda madaxweynuhu waxa ka mid ah qodobada uu soo saaray in aan waxba la diidi karin, oo wixii halkaa yaala una ay caruurta cunayaan. Taasina warwar aad u fara badan bay dee nagu abuurtay caruurteeda, hadda anagoo dee dad muslima. Waxa kale oo iyadana jirta arrin uu madaxweynuhu goobihii wax lagu baranayay ama mancaamad ha noqoto diinta lagu baranayay ama waxa jirta iskuulo islaamiya oo barayfada goobaha maanta madaxweynuhu aad iyo aad buu maxayday weerar xoog leh u saaray. Qaar ka mid oo fara badan in la xidhay buu sheegay, qaar kalena ay hawl ku socoto. Inta imika furanna la ilaalin doono oo maaragtay baaritaan fara badan iyo waxgelin doono. Taa qudheeduna maxay ahayday dee nooma fiicna walaalo warwar bayna geysooda caruur ka waalid ahaan caruurta malcaamada ay noo dhigtaan.
Madaxweyne Macron ayaa dhammaadka khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay la siiyo fursado dhaqaale loogu abuuro iyo mashruucyo kor u qaada tayada nolosha bulshada, isagoo intaasi raaciyay inay dadka xag jirka ahi buuxiyaan boosaskan oo ay ka faa'iidaystaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
خاطرنا دي سيال واحد كسو دواتان برامش كاد عدوين كأتصدباتك إيه جمال أحمد عثمان
waxaan dhigaystay kursi dhowaad barnaamijka dadweynaha todobaadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedada dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ayaa isku raacay raaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2020 iyo 2021 waxa dhinacyadu ku heshiiyeen in xulashada ergooyinka iyo baarlamaanka Soomaaliya la soo gabagabeeyo dhamaadka sanadka iyadoo madaxweynaha ay dooran doonaan labada aqal marka la gaaro bisha soo socota February sanadka 2021 dwaari mahani suurgal ma tahay waqtiga hashan marka la fiiriyo in ay ku qabsoonto doorashada xaasay mucaaradka arimahani ay ka waranayaan qaybaha dambe ee barnaamijka yen qodobkan ku qaada dhigi doona qarax ismiidaamin ayaa todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoysyada Baruubax iyo Black Sea ee degmada Hawlwadaaga ee gobolka Banaadir qaraxaas oo la shariyeen fulisaha weynay ayaa waxaa la tilmaamay in lagu dilay sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda oo lagu magacaabay jiray Caana Geel sarkaalka ayaa la shariyeen oo ka mid ahaan jiray rag hore uga soo goostay kooxda Al-Shabaab waadda ka tirsan ana wasiirada qaybta dharacadka waxaana la sheegay in ay isku duubtay haweena waxyaabo qarxis ka soo buuxisay dabadeedna halkaas ay ku qarxisay sida dad goob joogay ay sheegeen dadkan waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku geeriyooday Allah uu naxariistay rugacda saxaafadeed Cabdi Qadir Maxamed Mursal muddo dheer ka soo shaqeynaya meelada saxaafadda aadna looga yaqiin gudaha Soomaaliya qaar ka mid ah erkiisa ayaa sheegay saxafiga in markii hore uu haleelay cudurka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsaday balse sida dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeelayay sambabada taasina hadda sababtay in uu u geeriyoodo dhibaatadaasi COVID-19 ay u geysatay daliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa todobaadkan ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saaray ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika Africom ayaa khatarta Al-Shabaab ugu waramay idaacadda V O A waxaana Africom ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaaliya kuwa amnisan iyo danaha Mareykanka intuba ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan Muqdisho ku xiray ganacsato iyo gaadiid leey lagu tuhmayo inay xiriir la lahaayeen ururka Al-Shabaab ganacsatada la soo xiray waxaa ka mid ahaa Maxamuud Cumar Cabdaani iyo Cadceed Xaashi waxaana ganacsatadaas la sheegay in ay ciidamo si gaar ah u tababaran kasoo xireen gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan hoygooda iyo weeda oo xiriir la sameysay hay'adaha ammaanka dowladda si ay wax badan uga weydiisan intan ayaan la soo galin waxaase ay weeda la xiriirtay oo ay heshay Sheikh Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Wajiis oo ka mid ah ehelada صحابنا الله محمود عمر عدان وقنا حسدها الحري وحا وتدبات كان فيه وشرحة كسير سببها ضد كاسر الله حري
أوت الله حري حاج محمود هي ركلة أو قنا حسدها أو إلى تبنية قارية وأيونا لحرن ورقعانا أو قنا حسدها أو الكجران ونير على العيد وكمية هاي وحان ننقوش لغي هنا يلحر يستو وحيا بكوستا أبسن dina aan dhalinyarada ama shabaabka in uun ay u tageen ama dacwooyin ku dileeda gudiga gobolka gudiga gaadiidweyda gaadiidka gobolka gaadiideeda gobolka Banaadir arrin xaaji maxamed gudi uu ku jiro gudoomiye kuxigeenka ahay iyo qoladan kale laftooda ayaguna mar aan umalaynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaasay ahaayeen warar dhexdhex maray dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada oo shabaabka xaggooda ayaan u malaynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay sababtu waxa waaye biryan ganacsatada ayaa yacni duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaasa isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan qofka haddii mar iyo labada soo waco marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragtay naftiisa khatar la geliyo waa ku qasban inuu aado marka umura oon tigidaas iyo waxyaabo dhex maray anigu hadda xogta dhabta ahayda amniga ayaa kulley laga rabaa inay maxkamada u gudbiyaan
kasi waxa waa sheekh cali maxamuud xasan cali wajiis oo eel iyo saaxiib allah ganacsade maxamuud cumar cadaan oo dowladda soomaaliya ee todobaadkan muqdisho ku xirtay isaga ganacsada kale kusoo laban dhegeystayaal barnaamijka dacwooyinka todobaadka sidaad hor dhacaad ku maqsheen golaha wada tashiga qaranka ayaa waxaa isdubaadkan heshiiska gaareen habka doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo habraaca doorashooyinka waxaana sida muuqata ay jadwal soo saaray dhinacyadu doorashada la filaya in baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeyn doorashadiisa ay dhacdo dhammaadka sanadkan ee December iyadoo madaxweynaha Soomaaliya la dooran doono bisha February ee 2020 hadaba arrimahan maxaa lagu fasiri karayaa sidaas ayay madaxweynaha mucaaradku u arkaan bilaha harsan marka la fiiriyo iyo shaqada taala ma tahay kuwo la isku qaban karayo oo markaasi lagu guuleysan karayo arimahan waxa la qaada dhigaya maxamed xadir nuur maxamuud oo ka faalooda arimaha siyaasadda ee bulshada waxaan ugu horeyn weydiiyey bal sida uu arko jadwalka doorashada soo saaray inuu yahay inuu ku qasbami karo waqtiga yar ee harsan iyo waqtiga la haysto waxaan ku jawaabay
bismillaah ma santa jamaal adiga dhigaysa jawaabiyowna salaamaya dabcan jadwalkan doorasho ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ee soo wada saareen heshiisna ku yihiin in doorashada ay ku dhacdo ama habka noocaan ay ku dhacdo waxa maleysa in yaani dadka Soomaalida ay u arkaan inuu yahay wax maanta loo baahan yahay waqtigaana muhiim ay tahay in xilliga doorashada la dhowro waqtiga yar ee la taxliiriyay ee A B C D inuu wax ku dhacayaana dabcan waa sida ayaga ay noo sheegeen ama ay soo war multiyeedka soo saareen ay ku qoran haddii dadaal badan la galo iyo waqti iyo mas-uuliyad iska saaro dabcan waa sax way ku dhici kartaa doorashada waqtigeedana waa macquul sida maaragtay ayaga isla garteenna waa wax dhici kara in xilligaas ay qabsadaan ay doorashada ku sameeyaan midaan in madaxtinimada 12-ka bisha January aakhirka ama February dhacdana waa aydana waa su-aal kale oo meesha ku xiriira isku soo duuba waxa maleysaa labada dhinacba inay maaragtay haddii ay go-aanada ay wada qaateen ka dhabeeyaan doorashada waqtigeeda ay dhici karto siniya siimana maaragtay wax badan ay ku hagaagi karaan
maxamed dhinaca kale marka la fiiriyo arrintani sidee ay u arki karaan xubnaha mucaaradka oo muddo ku celcelinayay in aysan aqbali doonin muddo kororsiga
dabcan mucaaradku waxay wax badan ku celcelinayeen in maaragtay doorashada waqtigeeda aysan dhici karin madaxweynaha uu rabo inuu waqti ku darsado dood badanna taas way ka qabeen mar haddii dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii qalinka wada saareen in doorashada yacni waqtigaas ay ku dhaceyso waxaa malaynayaa inuu jirin shaki kale iyo doodo kale la furo keliya waxay isku diyaarin doonaan inay maaragtay qaabkii ugu qayb geli lahaayeen iyo sidii ugu faa'iideysan lahaayeen mas-uuliyaddaas isbedelayso keliya ayay diirada saari doonaan dabcan wayna soo wada dhaweyn doonaan saan rajeynayno ama dad badan hadda qaar kamida ay ka hor dhici doonaanba marka mucaaradku waxay u ordayeen u dagaalamayeen waxay ahayd in doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashadana dowladdii dhexe ee federaalka iyo dowladdii dowlad goboleedyadii si wadajir wada qaateen marka ayaguna taasay ku qanci doonaan oo ka rajaynaya in qanacadaas ay noqoto mid Soomaalida guul u noqoto
kaasi waxa waa maxamed xadir nuur maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabeynaya tan ku dambeynaya wadgelinta
kusoo dhawaada barnaamijkii amaliyada iyo heesaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur iyo waliba Caashe Ibraahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale waxaana barnaamijka idin la soo ciyeenaya Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur Caashe warqada ugu horeysa
dambaalka ugu horeeyay todobaadkan dambaal mar dhaweyd soo dhacay ayaan ku bilaabaynaa waxaana ugu horeysa intaan sheegin cid ugu horeysa waxaa la yiri asalaamu calaykum dhamaan bahda VOA Soomaali waad salaamintii baa la yiri gaar ahaan dadayaasha barnaamijka wada ka gudoonay marka xiga beeraadeen qofka soo qoray baa hadlay wuxuu yiri magacayga waa Cabdixakiim Maxamed Macalin waxaan joogaa buu yiri magaalada Baydhabo Janaay waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri walaalahay iyo waalidiintay oo kale ah waayahay waa salaan dhamaalka waxaa ugu horeysa hooyo Aamino Abshir Cabdi Eedo Aamino Xasan Cusmaan ku jirta waa laga buuxaa iyo Asili Cabdiraxmaan Xuseen iyo Cabdishakuur Maxamed Macalin iyo Cusmaan Maxamed Macalin محمود محمد معلن يا هارون محمد معلن يا احمد فادر مع ومحمد معلن يا زوير محمد معلن يا زويرة محمد معلن يا مأمون محمد معلن يوسف محمد معلن يا ابا يا خالدة محمد معلن يا خيرة محمد معلن يا تاجة محمد معلن تزيلة محمد معلن ودمان الباب محمد معلن asmo musdaf ibraahim iyo saaxiibada ay buu yiri oo kala ah maxamed yasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim suuud yasiin abdi qasim iyo reer maxamed macalin dhamaan waxaan idin leeyahay buu yiri waad salaamantihiin salaantaasna laga gaarsiiyay buu leeyahay hadii aad tiin baad VOA waxaan filaynaa in ay ku dhageysanayaan dhamaan asxaabtaasi waalidiinta walaalaha aad salaantay abdulqaadir maxamed macalin markay ku maqlaana ay mid la mid ah wada ku soo marin doonaan iyaguna
dambaalka dhankayga ugu horeeya caasho waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah macalin cabdinaasir hire iyo xaaskiisa حكالو كجرة مع الآذن حسن علي محمد حسن علي يحاس كيسة حليم حسن علي هو عذر حرسي شاعر إيا عبتهر حرسي شاعر فارح الري حرسي شاعر إيا عبد الله محمود محمد أولو يقان سنبور إيا أبو حسن علي عبدي إيا شيخ عثمان عبد الله علي محمد عبدي قري إيا شيخ محمود قري علي عبدي شيخ محمد إبراهيم جفئي إبراهيم حاجي محمد أولونا نيسو شرحاي محمد حسن كمين أيا سيدوك لكوجي لددك دنبال كنبدري وحنا دمانتود وهم بليين يان أروس كي أروس دوك لأها إبراهيم حسن علي إيا شمس محمد فارح وأروس كود وقدع أي قبل كجدو قارك وارا أو أبد أخير قباك لهلا آمين
أنا كنا آمين يا رأينا يا هستوغو الرئيس برامج كنور
هستوغو الرئيس وهستو أبح جعل وحنا كله قينا يستفنا ندى حبيب حسن توحو تجيس وعلا
يا قلبي ده حبي اذن كو وبحن التعيل كل ما
I'm gonna get you.
tahay waxaan filayaa inaad ka wada heshaan heestaasi ubax jacayl iyo fanaanada xabiiba xasan tuuxu caashahay maxaan noo xiga
dhambaalladii ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waad salaaman tihiin dhammaan bahda v o baa la yidhi waan idinka gudoonay gaarahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka mid lamid aan idiin soo gudbinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan hambaliyo kal iyo laaba ka diraya annagoo kalaa bay yidhaahdeen hooyo shooc jaamac xirsi aabe macalin maxamed maxamed cali hooyo sabaad cabdulaahi dabacasar baa la yidhi iyo abtinuur macalin maxamed iyo abtixuseen weli macalin maxamed iyo abti yuusuf macalin maxamed iyo habaryar shamsooh macalin maxamed maxamed iyo habaryar ruqiyo macalin maxamed iyo habaryar ruqiyo macalin aadan iyo naciimo aadan sheekh cabdi xuseen cabdisamed guud cad iisow ina hasaawe cabdirasaaq cismaan jaamac wuxuu ku magac dheer yahay kaaliya jannan waa tahay iyo saqaani nuur cumar iyo cabdisamed cabdulaahi waa samsam cabdulaahi dubed maxamed cabdulaahi dubed cabdiraxmaan cabdulaahi dubed wariye cumar cali baa la yidhi iyo ciise axmed aadan iyo maxamed cumar cali iyo dad kaloo fara badan oo aan halkaa lagu soo koobi karin baa la yidhi dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan aabe cabdulaahi dubad sharmaarke iyo hooyo warda macalin maxamed maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka gedo degmada beled xaawo gaar ahaan xaafada alqalam baa la yidhi taariikhdu markay ahayd 12 bishii aanu soo dhaafnay sagaalaad ee shalay uu dhammaatay ee sanadka 2020 waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kiisa weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin intaana ka tegay nuuro wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdikhaaliq cabdulaahi dubad
waayahay waxaan leenahay cabdikhaaliq ilaahay ha ka dhigo walad saalix ah hana noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta caasha waxaana diraya dadka kale ah axmed inshaar cabdille oo lagu naanayso gorod iyo xuseen mustafe waxaana ay si wada jir ah farxad dhalasho aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan saaxiibkood cabdi astur kahin iyo xaaskiisa cadeeye maxamed daahir oo uu wiil ugu dhashay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaana ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aamiin ayaan raacinayaa tahniyadan haddii aan raaciyo waxaa dadka diraya ugu horeeya aabe cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa mustaf cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa fu-aad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi cali oo kala jooga baa la yidhi dhagax buur jigjiga gunagado baa la yidhi waa gunagado waa magaalo igu cusub iyo sidoo kale magaalada siyaral ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa dadku ku jira dhambaalkan ay joogaan dubai iyo melbourne dalka australia waxaana hambalyo kal iyo laaba iyo ducaba ay halkan ka gaarsiinayaan saadaad faseex cabdi iyo maryan shaafi oo ay gabar ugu dhalatay jigjiga gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi fardowsa waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo fardowsa gabar barakaysan oo anfacda dalkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin
dhinacii heesaha haddii aan jalleecno waxaan soo qabannay codka fanaanka qamar suugaani
فرحي الدليل ودوي انشرها قلبك انت انت فرحي الدليل ودوي انشرها قلبك اذان كذا بحبها وحاي دقتا قدقي حالكي اقدر عليه
barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad dhageysanaysaan. Haddii aan dib ugu laabano dhambaaladii aad inoo soo dirteen, waxaa hadda noo baaqaya dadka kale ah Nasiruddin Xikam Cabdiraxmaan iyo Caaqil Bayaadir Sheekh Yuusuf Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Macalin Aadan Suleymaan Xasan Cabdi Cabdinaasir Daahir Cabdi iyo Yuusuf Cabdikhaaliq Maaday Injineer Maxamuud Shawuul Sheekh iyo Faaduma Xikam Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh iyo Aabo Shawuul Sheekh Aabo Sheekh Bayaadir Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Maxamed Sheekh iyo hooyo Xabiibe Isaaq hooyo Umayma Macalin Aadan Ayaad Xikam Sheekh iyo Maxamed Xikam Mustaf Xikam Aabo Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Fayadla Aydaruus Sheekh iyo Faadumo Sheekh Isaaq waa Faadumo Isaaq Sheekh dhammaan reer Sheekh Cabdiraxmaan Banaane oo kala jooga Soomaaliya, Australia, Kenya, Sudan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan Tuunisa Maxamed Sheekh iyo Maxamuud Xikam Sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo. Wiilkaas oo loo bixiyey Sayid Maxamuud Xikam waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan. Asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay. Waxaa la yiri V O A waad salaamantihiin. Magacayga waxa uu yiri waa Xasan Xuseen oo jooga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Marka xiga uu yiri waxaan salaan diiran ku salaamayaa buu yiri waalidiinta iyo qaraabadeyda dhammaantood iyo dhammaan asxaabteyda qaaliga ah oo kale ah xasan maxamed abshuge iyo salmaan mahad faarax iyo cawaale cabdi iyo libaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir iyo xuseen maxamed guuleed iyo sayid cumar cismaan iyo cabdiraxiin axmed nuur iyo sacad maxamed iyo sidoo kale buu yiri cabdulaahi iyo cali iyo caga yare iyo cabdicasiis cabdulaahi daahir iyo faarax abshir iyo shaafici ciid iyo khadar god baa la yiri garaase iyo sadiiq aadan iyo xiriir maxamed cali iyo cabdirasaaq biiriye iyo faarax maxamed iyo cabdulaahi axmed iyo waa hani cabdulcasiis iyo shamso cali iyo sowde maxamed xuseen iyo igraan garaase iyo sidoo kale xayaad aragsan baa la yiri iyo waxa uu yiri dadka kalaan salaamaya ayaan laga tegin asxaab kale oo aan halkan lagu soo koobi kara buu yiri oo magacyadooda aan dabcan kasoo gaari waayey. Waxaan filayaa xasan inay ku dhegaysanayaan dhammaan asxaabtaasi. Aad salaantay
waa tahay dhinacii heestaha. Haddii aan caashi jaleecno, waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay heesta kun jaar anigaa ku jecel. Waa fanaanada Maryan Mursal Ciise.
dhammaan reer aadan macalin iyo daahir cabdullaahi aadan maxamed cabdullaahi aadan iyo reer shooli oo kale ah hooyomuna maxamed saqaawi iyo hooyo noorto maxamed saqaawi iyo hooyo xabiiba maxamed saqaawi samiira maxamed cabdulqaadir zahra maxamed cabdulqaadir caashi maxamed cabdulqaadir cabdiqani maxamed cabdulqaadir xaliime maxamed cabdulqaadir iyo asxaabta kale waa asxaab kale soo socda waxaana ka mid ah cabdirasaaq xasan fanax akiika ayaa lagu naaneystay iyo cabdirasaaq maxamed siidow isxaaq idris buule iyo kamaal cabdirasaaq geesde dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan cabdirasaaq aadan macalin oo lagu naaneyso maska madow iyo maryan maxamed cabdulqaadir oo uu wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo waxaanu leenahay wiilkaasi oo weliba magaciisana loogu magac daray khaalid cabdirasaaq aadan macalin in uu ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana aaminaya raacinaya dhambaalka dhinaceed ugu dambeeya dabcan barnaamijkan aan kusoo xirayno waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ay kala yihiin arwa xaashi iyo mahad xaashi iyo axmed xaashi iyo galad xaashi iyo deeqo xaashi iyo shariifo xaashi iyo luul xaashi dahabo xaashi xire iyo hooyo xalaawi cilmi iyo farxiyo cali karar baa la yiri iyo cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax iyo bashiir cabdi xire iyo cabdulaahi cabdi xire waa juweeriye cabdi iyo firdowse cabdi iyo hooyo xabiibe iyo cabdulaahi cali iyo eedo shukri daahir guuleed iyo cabdi xaashi xirsi iyo nasro xaashi iyo fartuun xaashi iyo hindiye xaashi dhammaan asxaabtani oo iyagoo isku duuban baa la yiri waxay tahniyad dhalasho u dirayaan labaanaha isdoorta bay yidhaahdeen shaafiici jaamac jiite iyo fartuun xaashi xirsi sabriye oo ay gabar ugu dhalatay magaalada gurceel waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabadhaasi oo loo bixiyey hiba shaafiici jaamac jiite soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin ayaan ana raaciya caasha warqadaas ayaan dhegeystayaal ugu dambeysay laakiin waxaa inoo soo socda heestii aan barnaamijka kusoo xiri lahayn caashahaya dhankaada haddii aan soo riixay heestaas
haddaad dhinacayga usoo riixday mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay islamarkaana ay qaadaan fanaaniin codkoodana aada loo jecel yahay oo fanaaniinta ugu caansan dalka ka mid ah waa caashaqaha baayicin iyo magool iyo xasan aada samata
iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud
iyo nuur xasan nuur bukhaari
kan iyo inta aan toddobaadka dambe maanta oo kale aan hawada dib dambe isugu maqli doono
haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin inay kaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
الحولاني
istiyaal waxaan intaas ugu soo gabagabayn doonaa idaacadda galabnimo ee halkaas ka wada jiray ee kala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tanaytan idaacaddan idaacadda mid isugu iman doona waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.